Imel udah sempat membuat FM sembarang female station. Yes, masih di Woman Profile Kerabat Imel ada sampai nanti jam 12 siang saya nemenin Anda. Dan seperti biasa ya, dari jam 9 sampai jam 10 hari Rabu adalah sesinya bersama sahabat keluarga barengan sama tim dari Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro Semarang ya. Sudah terhubung bersama dengan saya di line telepon ada Mbak Ika, psikolog dari Undip ya. Selamat pagi Mbak Ika.
Selamat pagi.
Gimana kabarnya Mbak Ika, sehat? Waalaikumsalam.
Alhamdulillah sehat.
Alhamdulillah sehat. Oke, okay, bentar. Oke, okay, Mbak Ika. Hari ini kita bahas seputar ini ya. Yang tadi juga sudah sempat di-share di grup parenting. Seluk-beluk social comparison dan dampaknya buat kesehatan mental ya. Ya, kurang lebihnya adalah membanding-bandingkan. Ada lagu nih, ojo dibanding gitu ya katanya. Nah, apakah memang kita ini gak boleh sama sekali membandingkan diri gitu ya? Dan juga mungkin perilaku kita ke orang lain juga ya. Kadang-kadang kita juga suka agak sadar khususnya ke anak gitu ya. Membandingkan anak kita dengan orang lain gitu. Nah, mungkin boleh dijelasin dulu Mbak Ika, membanding-bandingkan ini seperti apa dan sebetulnya boleh gak sih kita itu membandingkan diri kita dengan orang lain gitu.
Oke. Ya, jadi social comparison ya atau perbandingan sosial ini sebetulnya proses alamiah ya Mbak Dina. Mm-hmm. Artinya secara otomatis memang otak tuh begitu melihat ada objek lain atau ada stimulus lain, maka kemudian membandingkan dengan apa yang kita miliki atau yang berkaitan dengan diri kita. Itu sebuah proses alamiah sebetulnya pada diri manusia. Karena sebetulnya social comparison sendiri itu salah satu proses kita mengevaluasi diri ya, agar bisa berkembang dan meningkatkan kemampuan diri terus menerus gitu. Mm-hmm. Jadi dari beberapa penelitian neuroscience dan juga psikologi sosial, memang kondisi ini tuh kondisi yang apa istilahnya, kondisi yang ada pada setiap manusia dan memang ada tujuannya. Dan tujuannya pasti selalu baik gitu ya, harusnya baik gitu. Nah, cuman masalahnya adalah bahwa kemudian ketika itu dilakukan secara berlebihan atau tidak pada porsi yang sesuai, nah ini yang kemudian menimbulkan problem dan nanti kita bahas gitu.
Oke. Berarti membandingkan it's okay ya Mbak, asalkan tidak melebihi kadarnya gitu atau melebihi kapasitasnya begitu.
Okay. Iya betul. Dan memang itu proses alamiah. Jadi semua orang tuh sebetulnya memiliki tahapan atau proses social comparison. Hanya memang nanti ada yang bisa kelola dengan baik, ada yang nggak bisa. Nah, gitu.
Oke, baik. Nah, menarik juga nih Mbak Ika ya, tadi kan dikatakan kalau sebetulnya membanding-bandingkan diri itu boleh-boleh aja, sah-sah aja, asalkan memang masih dalam koridornya seperti itu. Nah, kadang kita juga masih belum paham ya Mbak ya, koridornya itu sebatas apa gitu. Jadi membandingkan yang ada manfaat secara positifnya itu yang seperti apa, dan yang kebablasan itu yang seperti apa Mbak Ika?
Oke, jadi saya jelasin dulu tipe social comparison ya, untuk kita bisa memahami sejauh mana ini sudah di luar batas atau enggak. Jadi sebetulnya social comparison itu ada yang istilahnya upward, ya upward social comparison atau membandingkan ke atas. Kemudian ada juga yang namanya downward social comparison atau membandingkan kondisi-kondisi di bawah kita gitu ya. Nah, keduanya ini berperan. Jadi ketika kita merasa bahwa kok kita stuck ya dengan kondisi kita saat ini dan pengen lebih, ingin sesuatu yang challenging gitu misalnya, karena manusia ini kan diciptakan nggak pernah puas gitu atau sulit memuaskan diri gitu. Nah, maka kita bisa menggunakan upward social comparison. Jadi kita naik grade deh gitu, apa yang terlihat di atas kita, apa yang kita bisa jangkau dari posisi kita untuk naik, maka gunakanlah social comparison yang tipe upward gitu. Tetapi begitu kita, kadang-kadang manusia ini juga yang namanya rasa puas, rasa bahagia, itu kan up and down juga ya. Atau ada kondisi-kondisi emosi, stres yang sedang nggak baik-baik aja. Nah, maka kita bisa menggunakan social comparison yang tipe downward. Artinya kita turun deh satu step dari kondisi kita. Ada nggak orang-orang yang sebetulnya tuh lebih struggling dari kita gitu ya, lebih dalam kondisi yang nggak baik-baik aja dari kita. Nah, kita membandingkannya ke bawah. Harapannya apa? Harapannya ini kita tetap stabil gitu. Kita kalau di satu sisi butuh berproses untuk naik ke atas ya, kita bisa membandingkan dengan orang-orang di atas sehingga kita bisa tahu batasan apa sih yang kita bisa lompat ke atas itu. Tapi ketika kita memang dalam kondisi yang down, biar gak tambah down, coba deh kita lihat yang di bawah kita, yang dalam kondisi yang lebih sulit, yang lebih sedih, yang lebih tadi struggle ya daripada kita. Nah, maka kita akan lebih banyak belajar bersyukur di situ, bahwa kita, oh saya lebih masih lebih lumayan nih daripada yang lain misalnya, kayak gitu. Nah, ini sebetulnya batasan. Nah, menjadi gak wajar sehingga tadi seperti disampaikan Mbak Dinar, akhirnya berlebih-lebihan dalam social comparison kalau kita gak bisa menempatkan posisi kita. Kita nih butuhnya naik atau butuhnya turun sebetulnya. Nah, dan yang kedua, bahwa semakin sering kita berinteraksi atau terpapar interaksi sosial, misalnya dengan medsos, ya langsung gak langsung ya, interaksi sosial yang langsung maupun tidak dengan medsos, dengan ketemu tetangga misalnya, ketemu saudara, telepon-teleponan sama orang, ya ketemuan. Nah, itu akan semakin membuat kita sering melakukan social comparison. Ini secara otomatis. Nah, sehingga jatuhnya kadang-kadang kita sedang tidak butuh social comparison, tapi ketika kita beririsan ya atau terpapar interaksi sosial dengan orang lain, maka otomatis mesin social comparison kita ini jalan gitu kan ya. Yeah. Nah, kalau begitu nih terus mencari-cari akhirnya ada hal-hal yang sebetulnya nggak perlu dibanding-bandingin. Jadi dibanding-bandingin gitu, ya, misalnya nanti nyangkut ke anak lah, nyangkut ke suami lah misalnya, nyangkut ke pekerjaan dan sebagainya gitu, Mbak.
Berarti dalam membanding-bandingkan itu yang harus diperhatikan adalah suasana hati juga ya, Mbak Ika ya. Ketika suasana
betul, hati, kondisi dan suasana hati.
Betul.
Ya.
Kalau lagi down, lagi mungkin lagi merasa terjatuh atau lagi insecure, itu jangan membandingkan sama yang di atas kita, yang ada malah tambah nyungsep gitu ya, tambah insecure yang ada gitu. Tapi mungkin kita bisa membandingkan dengan orang-orang yang mungkin keadaannya ya kita lebih beruntung lah daripada orang tersebut. Tapi ketika mungkin secara mental kita udah lebih secure, it's okay untuk membandingkan dengan orang lain yang ada di atas kita, karena secara mentally kita juga udah lebih ready atau siap gitu kan ya.
Nah, katanya, iya betul banget.
Ada yang bilang katanya memang membandingkan itu penting untuk motivasi gitu ya. Nah, itu tadi ya yang disebut sama Mbak Ika ya, motivasinya itu ketika suasana hatinya seperti apa. Kalau lagi down tapi mencari motivasi dengan membandingkan yang di atasnya kayak kurang masuk ya. Mungkin harus di kondisi mental yang sudah stable gitu. Tapi ada juga yang bilang kalaupun untuk motivasi sebaiknya jangan membandingkan dengan orang lain, bandingkan dengan diri sendiri, katanya seperti itu. Baik, itu betul gak sih?
Ya, jadi memang jadilah versi terbaik dirimu ya. Nah, istilahnya kan gitu ya. Artinya memang yang kita bandingkan tuh standar diri kita di masa lalu dengan yang sekarang. Apakah kita lebih baik dari kemarin kan gitu. Itu jauh lebih wise ya, jauh lebih bijak. Tetapi kembali lagi bahwa social comparison itu proses yang nggak bisa serta-merta kita hilangkan dalam diri kita gitu. Sehingga meskipun itu terjadi dan ada orang-orang yang memang termotivasi dengan itu ya, jadi kepengen ini, tapi batasan kepengen itu sama batasan butuh itu kan beda ya.
Iya betul.
Kalau kita membandingkan dengan versi terbaik diri kita di hari kemarin dengan yang sekarang, itu batasannya atau standarnya adalah kebutuhan. Seberapa butuh sih kita sebetulnya untuk melangkah lebih lanjut, atau sebetulnya dengan begini aja kita nih udah cukup baik-baik aja, atau malah sebaliknya udah mulai kerepotan nih misalnya. Beda dengan keinginan. Kalau ingin orang itu kan ya lihat yang lebih pasti pengen, lihat yang lebih pasti pengen kan gitu ya. Sehingga kembali lagi bahwa standar diri ini menjadi patokan bahwa kapan kita mengikuti social comparison ke atas tadi atau upward social comparison kita, kapan itu udah enggak, ini enggak relate sama gue, jadi gue enggak pakai. Misalnya kayak gitu.
Nah, kapannya itu boleh dijelaskan spesifik, kapan is it worth it atau enggaknya gitu Mbak Ika?
Iya, kalau ada salah satu tokoh yang menyampaikan ya, Mark Twain ini bilang bahwa comparison is the death of joy. Jadi kalau kita membandingkan dengan sesuatu di luar diri kita dan kita udah mulai enggak menikmati hidup kita, kita udah merasa gerah aja, merasa iri, merasa stres, tertekan, atau dendam, atau makin terpuruk, berarti ya itu sudah melampaui batas. Bahwa comparison itu sudah tidak lagi sehat gitu untuk kita.
Jadi tolak ukurnya yang tadi Mbak Ika sebutkan ya. Nah, comparison itu kan kayak dua sisi mata uang ya Mbak Ika, yang punya sisi positifnya dan juga punya sisi negatifnya gitu. Nah, mungkin boleh dijelasin Mbak Ika, sisi positif yang bisa kita dapat ini apa dan sisi negatifnya itu apa aja?
Ya, jadi sisi positif dari social comparison tuh bisa kita dapatkan atau bisa kita petik ya, ketika memang kita tadi ya bisa tahu batasan bahwa ini sudah nggak enjoy lagi, nggak bisa saya nikmati lagi perbandingan-perbandingan ini ketika dibandingin sama hidup saya yang saat ini. Maka kita akan nemuin banyak hal positif. Misalnya tadi untuk evaluasi diri, bahwa oh selama ini saya pasang standar terlalu rendah untuk diri saya, bahwa sebetulnya saya bisa lebih nih. Melihat teman-teman saya dengan kemampuan yang sama tuh bisa lebih, misalnya ya seperti itu. Sehingga ini memotivasi kita ya meningkatkan kemampuan diri. Atau di sisi lain tadi, ketika kita merasa terpuruk, merasa nggak relate dengan orang-orang di sekitar, kok yang lain hebat-hebat, gue kok enggak gitu. Maka ketika kita downward social comparison tadi, kita bisa dapat hikmah. Ya, kita bisa lebih menghargai proses ya yang terjadi pada diri kita dan juga mensyukuri ini apa yang udah kita dapat. Oh ternyata gue dapat banyak loh selama ini, cuman sayang abai aja gitu, nggak mikirin sampai sejauh itu. Nah itu hal-hal positif ya, sehingga itu bisa menjadikan kita ini semacam punya batasan atas, batasan bawah ya untuk hidup kita gitu, sehingga lebih balance kehidupannya. Nah itu sisi positifnya gitu. Tapi sisi negatifnya tadi, kendali itu hilang. Jadi begitu ada stimulus, begitu ada melihat sesuatu, dengar kabar sesuatu, langsung social comparisonnya ini digunakan. Bahkan kita bisa berlebihan nih, misalnya pakai medsos ya, berinteraksi di medsos itu kan segala macam ada. Tanpa kita pahami bahwa yang ada di medsos itu belum tentu real kan gitu ya. Nah, ini malah menurunkan nilai diri kita. Jadi value kita nih, jadi seakan-akan kita nih sama sekali nggak berharga. Dan kemudian bisa mengembangkan mindset bahwa hidup tuh kompetitif gitu. Karena semua kan berjajar-jajar, bisa ini bisa itu atau punya ini punya itu. Jadi seakan-akan kita fokusnya tuh pada duniawi aja akhirnya gitu. Nah ini yang kemudian kalau dikaitkan sama mental health, maka ada muncul rasa exhausted ya, kemudian muak, cemas, tertekan, ya, frustrasi. Kok gue nggak dapet ya? Kok gue nggak bisa kayak dia ya? Nah ini yang menjadi dampak negatif dari social comparison.
Nah, Mbak Ika, ada fenomena yang cukup menarik juga ya. Ketika tadi kan Mbak Ika bilang kalau mau social comparison itu harus lihat dulu suasana hati atau mentalnya lagi kondisi gimana. Kalau kondisi down, lebih baik memang melihat yang di bawahnya kita, supaya kita harapannya adalah bisa bersyukur gitu kan, bisa lebih bangkit lagi. Karena ya ternyata ujian yang kita dapatkan mungkin kita masih lebih beruntung daripada orang lain, jadi kita gak boleh patah semangat gitu. Tapi justru Mbak, ada fenomena yang hasilnya tuh kebalikan dari itu. Ketika dia down, dia membandingkan dengan hidup dia dengan orang yang kurang beruntung daripada dia, hasilnya bukan bersyukur tapi malah jadi kayak dia seneng gitu di atas penderitaan orang lain. Nah orang yang kayak begini itu what's wrong sih sebetulnya? Ada apa dengan orang yang seperti ini, Mbak Ika?
Ya, itu sebetulnya lebih pada orang yang apa ya, artinya nggak puas dengan apa yang dia capai. Dan artinya bahwa mindset dia sudah terlanjur hidup itu kompetitif gitu. Jadi itu nggak serta-merta ya, artinya itu tidak terus terlahir ada orang yang senang banget bahagia di atas penderitaan orang lain. Itu menurut saya nggak ada ya, semua orang tuh positif ya. Tapi masalahnya dalam perjalanan hidupnya, mungkin dalam pengasuhan orang tuanya juga udah sering dibanding-bandingin sama saudaranya. Atau ketika bergaul, dia lebih suka memang dalam suasana yang kompetitif ya, bersaing. Sehingga mindset dia ya hidup itu kalau mau survive ya harus kompetitif. Nah kayak gitu. Sehingga melihat apa saja di sekitar dia itu sebagai bahan kompetisinya. Nah, sehingga kalau melihat orang jatuh di bawah dia, ya dia ngerasa menang dalam kompetisi itu. Padahal sebetulnya kompetisi itu kan bukan masalah nasib ya.
Iya, betul.
Itu beda-beda gitu. Iya. Yang start duluan belum tentu finish duluan loh. Iya enggak sih?
Betul banget.
Start belakangan juga bisa aja nyalip di tikungan ya.
Bisa aja di cosplay jadi Rossi gitu ya. Nyalip.
Iya.
Gitu. Oke, berarti memang orang-orang yang seperti itu tuh kayak udah terlanjur ya, mungkin dari pola asuhnya orang tuanya ketika kecil itu memang didoktrinnya ya, tanda kutip gitu dah. Ya hidup itu kompetisi, jadi kamu harus bisa jadi best of the best daripada yang lainnya, kalau enggak kamu gagal gitu. Sehingga ketika dia harusnya bersyukur karena mungkin dia masih jauh lebih beruntung daripada yang lain, melihat orang-orang yang ada di bawahnya dia, tapi malah jatuhnya kayak ya menertawakan ya orang-orang yang dia rasa kurang beruntung begitu ya, Mbak ya.
Iya betul betul. Jadi memang pengaruh sosial itu cukup cukup kuat ya dalam kita menyikapi social comparison itu.
Oke, baik. Nah, social comparison atau membanding-bandingkan ini ya, Mbak Ika ya, kan tidak jarang juga bikin kesehatan mentalnya itu terganggu ya. Nah, mungkin boleh dikasih tipsnya, Mbak Ika, bagaimana kita membandingkan, tetap bisa melakukan membandingkan, tetapi kesehatan mentalnya juga tidak terganggu gitu, Mbak Ika. Gimana caranya?
Ya, memang ada beberapa tips ya untuk itu, Mbak Dinar. Dan tadi sebenarnya udah saya spill secara forward gitu ya, secara nggak langsung. Jadi yang pertama memang miliki batasan ya dalam membandingkan diri kita dengan orang-orang di sekitar kita atau dengan lingkungan di sekitar kita. Tadi sudah saya jelasin ya bahwa ketika dalam kondisi kita pengen challenge ya, pengen tantangan baru, pengen upgrade diri, maka lakukan upward social comparison kan gitu. Tapi ketika kita dalam kondisi down, dalam kondisi kok gue stuck ya dan sedih banget dan tertekan misalnya, kita bisa lakukan downward social comparison sehingga kita bisa mengembangkan empati dan rasa bersyukur tadi ya. Itu batasannya. Dan ketika memang itu sudah menghilangkan, jadi perbandingan itu menghilangkan apa istilahnya, rasa kita menikmati hidup gitu. Atau terus membuat hidup kita nih jadi serba salah, ya berarti stop. Jangan bandingin-bandingin diri kita sama orang lain. Karena itu sudah ngerusak ya, merusak hari-hari kita gitu. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, karena social comparison ini kan sangat-sangat dipengaruhi oleh bagaimana paparan interaksi sosial kita, baik itu secara langsung atau enggak, maka mulailah bijak bermedsos nih, atau bijaklah berinteraksi. Kalau di agama Islam nih ya, karena saya kebetulan agama Islam, ada diajarkan nih ya biasanya sama Pak Ustaz, Bu Ustaz, Bu Ustazah, bahwa pilihlah orang-orang yang memang baik, yang memang support kamu, yang untuk bergaul gitu kan ya. Pilihlah lingkungan yang emang memahami kamu, menyayangi kamu, membawa kamu pada kebaikan kan gitu. Sehingga memang bijak bermedsos dan bijak berinteraksi ini jadi penting juga dalam tadi ya, menyeimbangkan social comparison kita dengan mental health kita tadi. Nah, itu yang kedua ya, Mbak ya. Nah, yang ketiga, tadi juga sudah kita spill bareng nih. Jadilah versi terbaik dirimu ya, jangan versi terbaik orang lain atau versi terbaik dalam lingkunganmu, tapi versi terbaik dirimu untuk dunia. Jadi sebetulnya yang jadi fitrahnya manusia itu kan bermanfaat untuk orang lain atau untuk makhluk lain ya, nggak sekedar saya lebih dari orang lain, tapi kelebihan kita tuh bisa membantu orang lain atau membantu sesama atau enggak gitu. Maka jadilah diri sendiri dan pahami kualitas diri ini jadi salah satu tips juga ya, untuk tadi bisa menjaga mental health kita. Nah, yang ketiga, yang keempat ya, punya support system yang memberikan cinta tanpa syarat. Nah, jadi bukan karena sama-sama kaya jadi bisa satu grup, sama-sama ranking 10 besar jadi bisa satu grup. Ya karena apa adanya aja, karena saling peduli aja kita bisa satu grup. Nah gitu kan, cinta tanpa syarat ya. Betul, mau kita jatuh, mau kita di atas, ya kita bisa tetap berteman gitu. Nah, yang kelima adalah hargai prosesmu ya. Jadi tidak hanya capaian. Jadi proses ini juga penting. Jadi setiap manusia tuh punya journey, dan setiap journey itu ada proses, dan sebetulnya proses itu ditujukan oleh pencipta ya, oleh Tuhan itu untuk kita lebih baik. Nah, sehingga setiap proses yang jatuh bangun itu hargai ya, hargai dengan positif. Kalau saya tidak dulu mengalami masalah, maka saya nggak bisa berdiri seperti sekarang atau nggak bisa jadi individu yang seperti sekarang. Nah, gitu, Pak.
Oke, baik. Dan yang pasti juga harus selalu bersyukur ya, Mbak Ika, dengan apa yang sudah kita capai sekarang, kita punya sekarang, mau itu baik kek, mau itu enggak kek, mau kata orang masih enggak cukup lah. Karena kalau misalnya kita selalu ngikutin omongan orang tuh kan enggak akan ada ujungnya ya, Mbak Ika. Bakal ngerasa kurang ini, kurang itu gitu. Jadi kita juga harus bersyukur dengan apa yang kita punya, supaya ya mental health-nya lebih waras gitu ya, Mbak ya.
Iya benar, jangan-jangan gini loh Mbak, ketika kita nggak mau mensyukuri apa yang kita punya, maka kita nih jadi harmful ya buat diri sendiri. Jadi menyakiti diri sendiri, nggak peduli sama diri sendiri gitu. Padahal memelihara diri itu modal utama. Sarannya gini nih, kita dititipin, diamanai oleh Tuhan diri kita, kemudian perjalanan hidup kita. Tapi ketika kita tidak menjalani dengan yang terbaik atau nggak memelihara itu dengan yang baik, ya Tuhan mau kasih lebih ya, mikir-mikir ya nggak sih?
Betul gitu. Jadi tetap harus bersyukur dengan apa yang kita punya, supaya nanti juga Tuhan mau ngasih yang lebih pun juga lebih berkenan begitu ya, daripada kita yang ngeluh-ngeluh aja. Gitu. Oke, thank you so much Mbak Ika udah mau berbagi kesempatan pagi hari ini. Semoga minggu selanjutnya bisa ketemu lagi sama Mbak Ika, bisa ngobrol-ngobrol lagi, kita bahas topik yang lainnya ya. Mbak Ika, terima kasih Mbak Ika.
Amin,
selamat pagi, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak.
Sama-sama.